ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Daniel și Mariana Cucar sunt căsătoriți din 1982 și au un băiat. În toți acești ani au știut cum să rezolve situațiile tensionate fără să ridice vocea unul la celălalt. Deciziile majore le iau întotdeauna împreună. Comunicarea este unul dintre pilonii căsniciei lor. Domnule Cucar, cum arăta doamna Mariana când ați văzut-o prima dată?
Ca un fotomodel, însă trebuie să vă spun că astăzi este, soția mea este mai frumoasă ca atunci. La modul serios o spun, categoric, am în 34 de ani, mă rog, de când ne-am cunoscut, de 32 suntem căsătoriți, am ajutat-o, am educat-o în ghilimele, am crescut-o, nu știa să facă mâncare atunci când s-a căsătorit cu mine.
Dumneavoastră știați?
Nici eu. Bine, acum mă laud aici, dramatizez, exagerez, fac teatru și glumesc, însă trebuie să vă mărturisesc că atunci îmi plăcea cum arată Mariana. La ora actuală continui să-mi placă cum arată soția mea. Și trebuie să vă mai spun încă ceva și nu exagerez. Atunci o iubeam într-un mod superficial. Astăzi, după 32 de ani aproape de căsătorie, o iubesc într-un mod matur și n-aș schimba-o pentru nimic în lume. Și asta luați-o în direct și pe cuvânt.
Și să rămânem aici. Iubire matură.
Categoric.
Ce înseamnă acest lucru?
Păi, să încerc să dau o explicație, m-ați prins aici la expresia asta. Păi, acum 34 de ani când am văzut-o eu, îmi plăcea că tipa arăta bine. Era foarte slăbuță. Bine, și eu eram slăbuț sau mult mai slab decât sunt acum. Vă rog să nu mă întrebați câte kilograme am, refuz să răspund la întrebarea asta. Însă atunci îmi plăcea cum arăta și îmi plăcea și ce avea, ca să fiu transparent, da? Astăzi, și aia o consider eu o iubire imatură, da? Adică, domne, a fost dragoste, poate că a fost dragoste la prima vedere într-un anume fel, mi-a plăcut când am văzut-o. La ora actuală, însă, cred că am început să o apreciez, caracterul ei, răbdarea ei cu mine, de 32 de ani, vă dați seama, asta este răbdare de elefant cu mine, pentru că sunt un tip spontan, așa cum a spus ea, destul de sigur pe mine. Uneori sunt tensionat, dar a rezistat, a avut răbdare și admir răbdarea aceasta, admir frumusețea ei interioară și nu o laud acum, doar apreciez lucrul acesta și cred că asta înseamnă dragoste matură, adică să stai lângă un om, să fii căsătorit cu el aproape în vară, vom avea 32 de ani, să rămână la fel, noastră și tuturor celor ce ne ascultă, deci să stau cu ea, să locuiesc cu ea 32 de ani, am început să o cunosc și am început să o admir. Deci atunci o văzusem și o plăcusem, acum locuiesc cu ea de 32 de ani și încă o plac și încă o iubesc, slăvit să fie Dumnezeu.
Aș fi vrut să vă întreb cum stați la capitolul romantism.
Deci eu nu mă consider un tip romantic. Dar nici nu știu dacă sunt romantic, pentru că nu mă consider romantic, dar îmi place să-mi apreciez în unele situații și cât pot eu mai des îmi place să-mi apreciez soția. Îi spun mulțumesc pentru masă, ești o bucătăreasă, o gospodină de excepție. E adevărat că o și critic, e adevărat. Își uită telefonul și nu știe unde e telefonul. Daniel, unde e telefon? Te rog să-mi spui. Măi, dar pune-l într-un singur loc sau maxim două locuri. Și toți întoarcem în toată casa să-i găsim telefonul ei. Deci, aici mărturisesc public că n-am reușit să o reeduc. Însă, deși nu mă consider neapărat un romantic, îmi aduc aminte când este ziua noastră de căsătorie, îmi aduc aminte cu plăcere când este ziua ei de naștere, îi duc flori, îi sărut mâna, o îmbrățișez și în felul acesta îmi arăt, și în felul acesta îmi arăt aprecierea față de ea.
Daniel nu este genul de om, mâncăm cu lumânări pe masă sau ne plimbăm sub clar de lună.
Dar în mașină, da.
În mașină, da. Da, suntem nevoiți să călătorim de multe ori în mașină, dar ceea ce îmi place la el și cred că asta într-un fel îl face deosebit, simțim nevoia să stăm destul de mult timp împreună. Chiar dacă, așa cum spune el uneori, ce, hai să tăcem amândoi, pentru că avem, el studiază sau citește, eu citesc altceva, dar simpla prezență că suntem acolo împreună,
unul lângă celălalt,
creează acea conexiune care mie mi se pare că poate fi și romantică.
O, da, asta este o chestiune interesantă că ai amintit-o și trebuie să vă spun și asta tot în direct. Deci eu nu mai pot fără ea. Deci nu știu dacă asta este romantism sau slăbiciune sau ce. Ce pot o zi, pot două, maxim trei, dar în a patra. Deci nu mai pot fără ea. Nu mai pot fără ea. Nu funcționez bine fără ea. Mă ia așa un dor după ea și nu pot fără ea. Dacă ăsta e romantism, atunci sunt foarte romantic. Dacă ăsta este dor, sunt foarte doruit.
Când ați simțit prima dată intervenția lui Dumnezeu în familia dumneavoastră?
O, când ne-am întâlnit prima dată.
Da, aș susține același lucru, pentru că noi ne-am crescut în același oraș, nu ne-am cunoscut. E drept că noi ne-am întâlnit la biserică. Deci primul loc în care ne-am văzut și așa a fost la biserică. Dar cred că și acela a fost un moment providențial, aș spune, pe care Dumnezeu ni l-a dat să ne întâlnim și să ne cunoaștem, într-un loc în care pentru noi avea valoare. Okay? Deci eu trebuie să recunosc că, ca și tânără, mi-am pus de multe ori întrebarea și m-am gândit oare cum ar trebui să fie soțul meu. Și întotdeauna, pentru că am avut destul de mulți prieteni în jurul meu și am putut vedea diferite tipuri de căsnicii, am încercat să fiu cât mai cerebrală și să gândesc înainte de a mă îndrăgosti. Primul lucru care mi l-am dorit în soțul meu este să știu că este un om pe care mă pot baza, că e un om serios și este un om care îmi oferă sprijin și îmi oferă un loc de siguranță. Deci eu nu funcționez bine în locuri nesigure sau când mi-e frică sau când am un sentiment de teamă, de spaimă. Ori Daniel, prin felul lui de a fi, este un tip foarte pozitiv.
Sărut mâna.
Deci îți dă un sentiment de siguranță. Și ăsta a fost primul lucru care mi-a plăcut la el și faptul că l-am ales din biserică.
Bine, acum,
am dorit să-l aleg de acolo.
Aș interveni câteva secunde. E adevărat că noi ne-am întâlnit în biserică și recomandăm asta tuturor, dar nu înseamnă că cei ce nu s-au întâlnit în biserică nu pot avea o căsnicie reușită, pentru că sunt oameni care s-au întâlnit în biserică și n-a funcționat treaba, chiar dacă s-au căsătorit, și sunt oameni care s-au întâlnit pe stradă sau într-un alt loc și a funcționat treaba. Însă, într-adevăr, faptul că ne-am întâlnit în biserică pentru noi, a fost o chestiune și un semn care ne-a ajutat să înțelegem clar că aici este prezent Dumnezeu.
Da, pentru mine întâlnitul în biserică înseamnă dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
Da,
pentru mine asta este biserica. Deci un om merge la biserică, vrea să-L cunoască pe Dumnezeu și vrea să fie asemenea Lui, să crească. Deci prin asta înțeleg eu biserică.
Dacă ați începe din nou povestea de dragoste cu experiența de astăzi, ce ați scrie diferit?
Interesant.
Mi-ar place să am mai mulți copii.
De acord. Dar noi avem un singur băiețel de 29 de ani.
Mulți înainte, băiețelului, da.
Da, să rămână și meastră. Ne-am dorit mai mulți copii, dar asta a fost capacitatea noastră ca familie. Soția mea a avut două eșecuri în sensul acesta. Însă, dacă așa a îngăduit atotputernicul, am acceptat. Da, subscriu,
da.
Am fi vrut
dar,
mulți copii.
Dar, probabil că lucrul acesta, dorința și dragostea față de copii, mi-a deschis ușa să-mi găsesc daruri pe care cred că Dumnezeu mi l-a dat ca să pot să ajut mame și copii.
Da, prin Mițpa, da. Prin Estera.
Estera, prin... da, da.
Cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră, a
familiei
Cocar?
Păi eu sunt în fiecare zi, sunt la serviciu. Pentru mine a fi cu o carte în mână înseamnă serviciu. Pentru mine a scrie înseamnă serviciu, pentru mine a sta întins în pat, și să nu râdeți prea tare, înseamnă desior serviciu, pentru că stau în meditație. Pentru mine a sta în genunchi la rugăciune înseamnă tot serviciu. Deci eu într-un anume fel, și asta sună destul de ciudat, eu într-un anume fel sunt plătit, fiind pastor, sunt plătit să fiu pocăit, sunt plătit să fiu matur, sunt plătit, mă rog, în ghilimele să mă rog. Deci pentru mine o zi obișnuită înseamnă meditație multă, înseamnă citire multă și categoric am și eu gospodărie de care trebuie să mă îngrijesc și asta o fac. Deci până când mă odihnesc între meditație, rugăciune, citit, internet, etc., mai fac câte o chestiune în gospodărie. Oh, și vizite și întâlniri și consiliere, asta tot dintr-o zi obișnuită.
Deci suntem destul de ocupați, pentru că amândoi avem o anumită chemare și lucruri care vrem să le facem, pe lângă casă și gospodărie și toate celelalte, dar în general suntem foarte ocupați, însă fiecare, deci în timpul zilei, fiecare trebuie să avem momentul de liniște, momentul în care vorbim, momentul în care suntem împreună, pe lângă celelalte lucruri. Cel mai mult îmi place, de exemplu, duminica la prânz, în care este o regulă pentru noi, toată familia este la masă. Deci,
și la rugăciune.
Și la rugăciune. Doresc, pentru că este un moment foarte bun în care putem discuta ce s-a întâmplat, ce a mai făcut săptămâna, suntem liniștiți. E un moment în care știm că este duminică, am venit la biserică, putem să stăm liniștiți, e un moment în care putem să vorbim. Deci pentru mine e un moment foarte important.
Câteva sfaturi pentru tinerii dornici să-și înceapă viața de familie.
Nu vă grăbiți! Sau grăbiți-vă încet. Căsătoria, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, cred eu așa, după mântuire, fiind creștin și mă silesc să fiu creștin autentic, după întâlnirea cu Dumnezeu în mântuire, nașterea din nou în pocăință, căsătoria este cel mai important pas și din cauza aceasta cred că trebuie să-i dăm căsătoriei o atenție teribil de mare și pentru că este un pas vital. O căsătorie reușită te poate face om, una nereușită te poate face neom. De aceea nu vă grăbiți, 2, rugați-vă, 3, cunoașteți-vă în sensul pozitiv, nu te grăbi să te pripi, să te însori sau să te măriți, vedeți, cunoașteți-vă dacă aveți aceleași valori, dacă aveți aceleași subiecte, dacă aveți aceleași principii și chiar și dacă aveți aceeași credință, este fundamental lucrul acesta. Și 3, în momentul când te-ai căsătorit, sau mă rog, înainte de căsătorie, vedeți că la dat sfaturi sunt destul de bun, nu sunt cel mai bun, dar în sensul că știu să vorbesc. Însă al treilea lucru pe care l-aș recomanda este acesta. Înainte de căsătorie, vorbesc de căsătoria creștină și chiar necreștină, gândește-te că o faci o singură dată în viață și o faci pentru totdeauna, adică odată căsătorit pentru totdeauna căsătorit și 4, deci nu există divorț. Gândul divorțului și aspectul divorțului nu are ce căuta în viața unui om matur. În viața naivilor, a slabilor, a știrbilor, poate să există undeva plan B divorțul, dar asta înseamnă imaturitate și prostie, în multe cazuri, și durere și boală. Însă recomand la toți cei ce mă ascultați acum, dacă vreți să vă căsătoriți, țineți cont și de lucrul acesta. Faceți-vă bine planul. Ești, în ghilimele, condamnat, să trăiești cu persoana aceea, cu bărbatul acela sau cu femeia aceea o viață întreagă. Poți să ai în căsătoria ta coșmar, dar tot în căsătoria ta poți să ai și cântare. Poți să alegi coșmarul și poți să alegi și cântarea. Și dacă mi se permite încă câteva secunde, a te căsători cu un credincios, a te căsători cu un pocăit sau cu o pocăită, să folosesc termenul ăsta, care sună destul de interesant, sau a te căsători cu un evanghelic sau cu un creștin, nu îți asigură fericirea. Din nefericire am găsit aici colo familii credincioase, serioase, dar nefericite. A te căsători cu un creștin sau cu o creștină născută din nou nu-ți asigură fericire. Pentru a deveni fericit în căsătorie trebuie să lupți, trebuie să muncești, trebuie să fii activ. Deci poți fi căsătorit fericit, dar poți fi căsătorit nefericit. Eu vreau să cred și soția mea este de față aici și să știți că nu blufăm și nu exagerăm, să impresionăm, pentru că eu nu sunt un mare sfânt, nu sunt un mare pocăit și asta o spun și se știe și o spun clar tuturor, dar mă lupt. Soția mea este aici, prezentă. Noi am trăit până acum o viață, a zice eu, reușită în căsătoria noastră și aș putea să spun chiar fericită, mă rog, cu mici excepții, însă pentru asta trebuie să lucrezi, pentru asta trebuie comunicare, pentru asta trebuie să înveți. În alte cuvinte, poți fi căsătorit și fericit și să nu credeți prostia aceea, vorba aceea prostească. Când cineva se căsătorește, există o vorbă, uite, încă unul care se nenorocește. Asta este minciună. Este o prostie și este o gogonată mare, nu o credeți. Există mulți oameni căsătoriți, nu nenorociți, ci fericiți. Dar ca să fii fericit, trebuie să lucrezi, trebuie să fii activ. Știți cum? Căsătoria este ca o grădină. Dacă vrei să ai o grădină frumoasă, trebuie să declari război buruienilor. Deci dacă vrei să ai o grădină reușită, trebuie să lucrezi. În fiecare zi trebuie să faci ceva, sau poate nu în fiecare zi, săptămânal. Trebuie să intervii, trebuie să pui mâna. Exact așa este și într-o căsătorie. Ea nu funcționează de la sine. Nici dacă Dumnezeu este centrul ei, nu funcționează de la sine. Da, Dumnezeu îmi dă înțelepciune cum să lucrez, cum să lupt și cum să pășesc și cum să vorbesc.
Eu aș vrea să mai adaug atât. Cred că este foarte important ca soțul sau soția să fie cei mai buni prieteni. Dacă înainte de căsnicie simt omul de lângă mine că e prietenul meu cel mai bun, și în căsnicie o să rămână la fel. Când spun prieten bun, nu înseamnă că tot timpul suntem pe aceeași lungime de undă. Mi-aduc aminte, am avut și încă am o prietenă care nu locuiește în România, e departe, dar am învățat de la ea următorul lucru. Când vreau să o întreb ceva, se uită la mine și îmi spunea, zice, măi, tu vrei să te susțin sau vrei părerea mea? Că dacă vrei să te susțin, n-are rost să încep să-ți spun părerea mea, să ne certăm. Deci ăsta este un prieten bun, care știi că dacă își spune părerea, trebuie să accepți că asta e părerea lui și așa, dar pentru mine e foarte importantă prietenia în familie. Nu numai că suntem soț și soție, că suntem legați împreună. Cred că trebuie să învățăm să fim prieteni. Deci eu știu că sunt lucruri care, de exemplu, le fac și nu-i plac lui Daniel. Ok? Dar în același timp știu că e prietenul meu și cei de corectat o să mă ajute să corectez.
Mă grăbesc!
Și invers, și el face lucruri care nu-mi plac. Dar dincolo de lucru în sine, el e prietenul meu și sunt acolo pentru el. Cel mai de aproape om și persoană cu care pot vorbi orice, e soțul meu.
Adevărat. Aș vrea să îmi permiteți, apropo de căsătorie și sfaturi spre căsătorie și pentru căsătorie, vreau să le spun tuturor celor ce sunt căsătoriți și sunt amatori de căsătorie, următorul adevăr. O căsătorie, domnișoarelor, doamnelor, domnilor, o căsătorie nu se bazează pe romantism. Să nu cumva să vă bazați căsătoria pe romantism și când romantismul a dispărut, spui gata, alta la rând sau altul la rând. Asta este o altă gogomanie și prostie. Căsătoria nu se bazează pe romantism. Căsătoria se bazează pe prietenie. Pentru că după ce romantismul dispare, după câțiva ani, romantismul acela de care sufeream toți și am suferit înainte de căsătorie și imediat după căsătorie, intrăm într-o anume rutină pozitivă. Da? Intrăm într-o obișnuință pozitivă și este normal. Da? Și mașina, când ți-ai cumpărat-o, mașina aia nouă, ce faină a fost. Și, da, după aceea te obișnuiești cu ea și nu ți se mai pare așa.
Poate vezi alta mai interesantă.
Da, categoric.
Tot timpul vezi alta mai interesantă.
Totdeauna, așa este. Când te uiți în stânga, în dreapta, totdeauna ți se pare că altceva este mai frumos, altul este mai frumos, alta mai frumoasă. Dar, stimați ascultători, căsătoria sănătoasă nu se bazează pe romantism pentru că ăsta este temporar. după ce dispare romantismul, și văd că mă ascultați cu foarte multă atenție, nu știu de ce, dar poate vă ajută ce urmează, vă spun, și deja știți că sunteți femeie tânără și serioasă, după ce dispare romantismul, trebuie să reziste și trebuie să existe prietenia, asta ca să o completez pe soția mea. Când a dispărut romantismul, dacă nu există prietenie între cei doi, într-adevăr se termină și căsătoria. Deci când dispare romantismul, construiți-vă căsătoria, doamnelor și domnilor, pe dragostea agape, care înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Construiți-vă căsătoria nu pe sentiment, care înseamnă romantism la un moment dat. Pentru unii, romantismul ține o viață întreagă. Există soți rari și soții rare, ca să vă spun pe aia dreaptă, din perspectiva mea, alții poate că văd mai bine. Există soți și soții care rezistă să fie romantici o viață întreagă. Eu nu cred că am ajuns la statura aceasta sau la performanța aceasta, însă, deși nu mă declar un romantic, sunt totuși un bărbat, a zice eu, serios, dar prieten cu soția mea. Și până la urmă, când ajungi la vârsta mea de 57 de ani, da, am fost și eu de 27 de ani, acum sunt de 57 de ani, categoric nu mai sunt sentimentele acelea de când am văzut-o eu pe ea, din perioada logodnei. Da? Însă acum am niște sentimente mult mai mature, pentru că mariaj, cred eu, supranatural, și eu cred că asta este la noi doi, un mariaj supranatural, și nu numai la noi doi, la mulți alții, înseamnă să te căsătorești, în cazul meu, cu Mariana și să rămân căsătorit cu Mariana pentru tot restul vieții mele și să-mi și placă. Asta este mariaj supranatural. Asta este prietenie, și romantism, și prietenie, și demnitate, și categoric deasupra tuturor, marele nostru Dumnezeu.
Și dacă e prietenul meu, nu mă deranjează dacă varsă apă pe covor sau dacă strică fața de masă. Deci nu vezi anumite lucruri. Sunt accidente normale.
Deci se poate. Putem fi căsătoriți și fericiți. Asta este concluzia noastră. Și mulțumiți și după 32 de ani de căsătorie. Vă recomand experiența noastră.
Am stat de vorbă cu familia Cocar și încheiem cu această concluzie. Putem fi căsătoriți și fericiți.
Amintiri cu noi.